Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Pozivamo na utvrđivanje činjenice i odgovornost za ratne zločine svih strana. Zajednička je poruka mladih iz Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru. Biljana Mitrović, studentkinja iz Novog Sada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve. Odnosno kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš koje je prekriveno zapravo stacima metaka. Pitanje je zašto? Zašto bi to neko uradio?
Saša Milaković, student iz Osijeka.
Svaki put me potrese nešto drugo. Ovaj put je bilo to što sam baš obratio pažnju na godine tih ljudi i njihove slike i razmišljao sam i o njihovim životima i sve. I najviše me potreslo to što je tu bilo djece, a imali su cijeli život pred sobom.
Zašto autoputevi zaobilaze Kragujevac? Arhitekta Veroljub Trifunović.
Kragujevac je četvrti grad i obrazovni centar i zdravstveni centar i svi putevi treba da prođu kroz četvrti najveći grad.
Vrhovni sud Hrvatske odbije žalbu 8 komercijalnih banaka na presudu kojem je utvrđeno da su povredile prava korisnika kredita u švajcarskim francima. Saborski zastupnik Goran Aleksić iz udruženja Franak.
Pobjedili smo i sad 125.000 ljudi može tužiti banke. 30.000 ih je već tužilo. Očekujem da do lipnja 2023. godine bude ukupno preko 100.000 tužbi.
Dana Stroll, analitičarka iz Vašingtona, govori za naš program o napadu na saudijska naftna postrojenja.
To je veliki test za Trumpa. Naime, on je upotrijebio nekoliko puta reč zapeta puška, uključujući i posljednji put kada je Iran oborio američki dron. Tada je Trump odobrio vojni odgovor, ali je u posljednji čas opozvao akciju. Iranci su iz toga izvukli pouku da američki predsjednik ne želi da upotrijebi oružanu silu. Sada ponavlja istu prijetnju.
Naš sagovornik je i poznati muzičar Giboni.
U sportu se naučiš da ćeš u košarci da za svoju sigurno srebrnu medalju, a ovo radimo i na zlatno i tako dalje. Onda, na primjer, kad nisi drugi ili treći ili prvi, nego si četvrti, onda ti to ne uspije. Tu smo zadali sebi kriterij ispod kojih se ne smije ići, ali to nemamo ekonomski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o ratnim zločinima. Pozivamo na utvrđivanje činjenice i odgovornost za ratne zločine svih strana. Zajednička je poruka mladih iz Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru. Za grupu iz Srbije bila je to prva posjeta gradu koji je razrušen pre 28 godina i spomen doma Ovčara, gdje su u novembru 1991. godine srpske snage ubile 200 civila i ratnih zarobljenika. Pripremila Nevena Bogdanović.
Ovo je prvi put da sam u Vukovaru, odnosno do sada sam imala prilike samo da prođem kroz njega. Grad je lep, ali razlog naše posete je malo specifičan, samim tim i utisci.
Kaže za naš program Biljana Mitrović, studentkinja prava u Novom Sadu. Ona je sa još petoro mladih iz Srbije prvi put posetila spomen dom Ovčara. Mesto gde su 20. novembra 1991. godine srpske snage ubile 200 civila i ratnih zarobljenika iz Vukovarske bolnice nakon pada grada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve. Odnosno kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš koje je prekriveno zapravo stacima metaka. Pitanje je zašto? Zašto bi to neko uradio? A opet, kada smo izašli odatle, nijedan odgovor mi nije delovao dovoljno dobro, shodno sa znanjima koje sam tamo dobila.
Za grupu mladih iz Srbije bila je to prilika i da se sretnu sa vršnjacima iz Hrvatske, iz Osijeka i Vukovara. Sa 20-godišnjeg Sašu Milakovića iz Osijeka ovo je bio četvrti put da posjeti Ovčaru.
Svaki put me potrese nešto drugo. Ovaj put je bilo to što sam baš obratio pažnju na godine tih ljudi i njihove slike i razmišljao sam i o njihovim životima i sve. I najviše me potreslo to što je tu bilo djece. Tu je bio, jedan je bio dječak, 74. godište, on je tad imao 17 godina. Ili bila su još dva dečka od 18 godina. Imali su cijeli život pred sobom.
Mlade treba suočiti sa činjenicama, poruka je Veselinke Kastratović, aktivistkinje Centra za mir iz Osijeka koja je godinama pratila suđenja za ratne zločine. U spomen domu Ovčara je grupi iz Srbije i Hrvatske pričala o događanjima u Vukovaru i na poljoprivrednom dobru Ovčara 1991. godine.
Da bi ti ljudi mladi shvatili šta se to događa, zašto mi svaki 70 godina ovdje sebi uredno puštamo krv, možda bi bilo dobro i sigurno je dobro da ih jednostavno se dovodi na takva mjesta, premda tu treba biti uvijek doziran i treba biti oprezan. Mislim, radi se o mladim ljudima, ne treba ih frustrirati, nego jednostavno im reći objektivno činjenice kakve one jesu. Jer ja vjerujem da su mladi ljudi dovoljno pametni, da u svojoj glavi mogu procesirati i shvatiti kad je nešto zlo.
Suđenje za Ovčaru počelo je 2004. godine u Beogradu i bilo je to prvo suđenje za ratne zločine pokrenuto pred specijalizovanim većima u Srbiji. 15 godina kasnije, od 24 optuženih u tom procesu, 11 ih je osuđeno. Za suodgovornost u zločinu na Ovčari su pred Haškim tribunalom osuđeni oficiri Jugoslovenske narodne armije Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin.
Srpski mediji nisu prenosili ono što se dogodilo na Ovčari, kao što ni hrvatski mediji nisu sigurno rekli o stradalim, odnosno ubijenim civilima u Osijeku, kao što nisu govorili ni ubijenim civilima u rano ljeto 91. u Vukovaru. I danas su to bolne teme i danas ste na razini da budete neprijatelji ako o tome progovorite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Nevena Bogdanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Srbiji. I novi autoput Vožd Karađorđe od Mladenovca do Bora na istoku Srbije, čiju je izgradnju najavio šef države Aleksandar Vučić, zaobići će Kragujevac, koji su već zaobišli autoput Miloš Veliki i Moravski autoput. Priču ima Branko Vučković.
Arhitekta Veroljub Trifunović, poznati kragujevački urbanista i dugogodišnji direktor Direkcije za urbanizam, podsjeća na latinsku izreku Via Vita i objašnjava zbog čega Kragujevac treba da ima znatno bolju saobraćajnu infrastrukturu od postojeće.
Ja kažem sa stanovišta struke, put je život. S druge strane, Kragujevac je četvrti grad i obrazovni centar i zdravstveni centar i svi putevi treba da prođu kroz četvrti najveći grad.
Po njegovom mišljenju, realnost je potpuno drugačija. Nakon što ga je svojevremeno zaobišao nekadašnji autoput Bratstvo i jedinstvo, a današnji koridor 10, kao kiša oko Kragujevca zaobišli su ga i autoput Miloš Veliki i Moravski autoput. Glavni grad Šumadijskog regiona zaobići će i autoput Vožd Karađorđe, čiju je izgradnju nedavno najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kad je rečeo o Voždu Karađorđe, mimojići Kragujevaca graditi autoput kroz Šumadiju u pravcu zapad i istok, to je zaista improviz.
Kragujevac već 13 godina ne uspjeva da dovrši izgradnju posljednjih 5 km brze magistrale, koja treba da ga spoji sa koridorom 10. Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kaže da će ta magistrala konačno biti završena na proleće naredne godine.
Posle raznoraznih problema, projektno-tehničkim dokumentacijama, projektanata, kašnjenja, planova, katastra, eksproprijacije, dakle, izvođač je izabran, radovi su počeli i to treba da se završi u martu 2020. godine.
Kaže ministarka Mihajlović i najavljuje izgradnju brze saobraćajnice Kragujevac-Mrčajevci.
35 km, procijenjena vrednost investicije je oko 150 miliona evra. Negde u drugoj polovini sljedeće godine trebalo bi da počne izgradnja te brze saobraćajnice.
Za Kragujevac je izuzetno važna i modernizacija železničke pruge Lapovo-Kraljevo. Biljana Ilić-Stošić, načelnica Šumadijskog okruga i odbornica Srpske napredne stranke u Skupštini Kragujevca, kaže da je prva deonica od Lapova do Kragujevca rekonstruisana.
Kada se u 2020. godini bude završila čitava regionalna pruga Lapovo-Kraljevo, Šumadija će biti preko Požege povezana sa magistralnom i međunarodnom prugom Beograd-Bar, a preko Lapova će biti povezana sa međunarodnom prugom Beograd-Solun.
To međutim neće popraviti utisak Jovanke Nikolić, urednice portala Glas Šumadije, o, kako kaže, potpuno zlonamernoj zanemarenosti Kragujevca od strane vlade Srbije.
I da je prirodno da dolazi investicije i da ne bude zapostavljeno u infrastrukturi. Nije samo problem što su iz Kragujevca izmešteni glavni centri, poput centra elektrodistribucije, pošte. Kragujevac je potpuno zapostavljen i to ne samo zbog marginalizacije u putnoj infrastrukturi.
Ministarka Mihajlović međutim tvrdi da u Srbiji nema zaboravljenih gradova.
Ne postoji grad u Srbiji koji sme i treba da bude na bilo koji način zaboravljen.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Da li predstoje bolji dan i za hrvatske građane zadužene u švajcarskim francima? Naime, Vrhovni sud odbio je žalbu 8 komercijalnih banaka na presudu kojom je utvrđeno da su one povredile prava potrošača korisnika kredita u švajcarskim francima, jer se o njima nije pojedinačno pregovaralo. To otvara put za možda i 100.000 tužbi teških 2 do 3 milijarde evra, kažu u udruženju Franak. Pripremio Enis Zebić.
Konačna pobjeda nad 8 banaka koje su iskorištavale hrvatski narod i hvala sucima Vrhovnog suda koji su vratili vjeru u pravnu državu. Tako su udruzi Franak koja okuplja ljude koji su uzeli toksične kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima komentirali odluku Vrhovnog suda Hrvatske da odbaci žalbu banaka. Kada smo pred 7 godina krenuli sa kolektivnom tužbom, nitko nam nije vjerovao da ćemo uspjeti pobijediti banke, kazao je na konferenciji za novinare pred Vrhovnim sudom saborski zastupnik Goran Aleksić iz udruge Franak.
Pobjedili smo i sad 125.000 ljudi može tužiti banke, 30.000 ih je već tužilo, očekujem da do lipnja 2023. godine bude ukupno preko 100.000 tužbi.
Krediti u švicarcima bili su 2000-ih jedno od najviše nuđenih usluga 8 komercijalnih banaka. Međutim, zbog kako stoji u presudi Vrhovnog suda, nepoštenih i ništetnih odredbi ugovora o tim kreditima, tisuće obitelji su zbog rasta rata i rasta kamata financijski propadale, zaduživale se, ostajale bez doma, a bez stresa i problema nije prošla ni jedna od 125.000 hrvatskih obitelji opterećenih tim toksičnim kreditima. Konačna presuda Vrhovnog suda donijela je za sve njih pravdu, kažu u udruzi Franak. Aleksić očekuje da će Vrhovni sud u sljedećih nekoliko mjeseci uskladiti svoju praksu sa europskim pravom i da će banke biti tužene za povrat čak možda i preko 3 milijarde eura. A kada i ako izgube?
I u te 2-3 godine banke moraju vratiti ljudima 15 milijardi kuna na temelju kolektivne presude slučaja Franak, ali i još možda 5 do 10 milijardi kuna za nepoštene kamate i svih ostalih kredita. Ukoliko Vrhovni sud potvrdi ono što kaže pravo EU-a, da zastare potraživanja za takve nepoštene ugovorne odredbe nema.
Pravna stručnjakinja udruge Franak, odvjetnica Nikol Kvijatkovski, koja je pred 8 godina sastavila prvu tužbu protiv banaka, kaže da je ova presuda potpuno u korist potrošača. Nagodba bi bila najbolje rješenje, ali ako banke na nju ne pristanu, potrošači imaju velike šanse da uspiju, kazala je.
Ovo sasvim sigurno jedna dobra podloga da se krene u postupak koji je vrlo izvestan da će uspjeti. Ali kažem da ću vam ja reći 100% neću.
Dvije od 8 komercijalnih banaka koje su davale toksične kredite komentirale su odluku Vrhovnog suda. Najavljuju da će protiv nje pokrenuti sve pravne lijekove kako u Hrvatskoj, tako i na europskoj razini. I već unaprijed kažu kako neće pristajati na nagodbe. Na tom tragu je i priopćenje Hrvatske udruge banaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz sveta. Predsjednik SAD-a Donald Trump je nekoliko puta upotrebio reč zapeta puška, uključujući i prethodnika da je Iran oborio američki dron, kao i sada posle napada na saudijska naftna postrojenja, kaže za radio Slobodna Evropa Dana Stroll, analitičarka Vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku. Trump je tada odobrio vojni odgovor, ali u posljednji čas opozvao akciju. Iranci su iz toga izvukli pouku da američki predsjednik ne želi da upotrebi oružanu silu. Sada ponavljaju istu pretnju. The United States issued satellite images and cited intelligence. SAD su objavile satelitske snimke te saopštile da obavešteni podaci dokazuju njihovu tvrdnju da Iran stoji iza napada na saudijska naftna postrojenja. Međutim, Teheran odbacuje bilo kakvu umešanost u atak za koji su odgovornost preuzeli pobunjeni Huti u Jemenu, koje podržava Iran. Sigurno će biti još polemika ko je odgovoran. U svakom slučaju se postavlja pitanje u čijem interesu bi bilo da napadne saudijska postrojenja iz političkih i ekonomskih razloga.
U ovom trenutku jasno je da Iran ima interes da na svoj način izvrši maksimalni pritisak na Sjedinjene Države, koje su opet pojačale do maksimuma kampanju ekonomskog pritiska na Teheran. Uskoro počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i spekuliše se da bi se mogli sresti predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Donald Trump i Hasan Rouhani. Mnogi u Vašingtonu smatraju da je ovo još jedan primjer da Iran šalje poruku Sjedinjenim Državama o pritisku na njih, ali istovremeno i signal američkim saveznicima i partnerima na Bliskom istoku o razlikama u njihovoj i poziciji Vašingtona, jer je predsjednik izjavio da nije zainteresovan za masovniju upotrebu oružane sile, sem ako su ugroženi životi američkih vojnika. Na taj način Teheran nastoji da iskoristi razlike između Amerike i njihovih saveznika.
Meni mentioned to exert maximum pressure. Kada kažete da Teheran želi da izvrši maksimalni pritisak, da li je pre svega cilj da privoli Vašington da popusti sankcije na izvoz, te da iranska nafta dobije na značaju, jer je zbog oštećenja saudijskih postrojenja ugroženo globalno snabdevanje ovim energentom?
Tačno, jer već vidimo nagli skok cena sirove nafte. Saudijska vlada je saopštila da će biti potrebno nekoliko sedmica da u potpunosti obnovi proizvodnju. Ne smemo da podcenimo važnost ovog napada. To je udar bez presedana na saudijsku naftnu infrastrukturu, što je uzdrmalo svetska tržišta. Teheran se odlučio da pojača svoj odgovor u trenutku kada je Trumpova administracija ukinula izuzeće od sankcija za najveće kupce iranske nafte. To se desilo u maju i Teheran se opredelio za taktiku maksimalnog pritiska na maksimalni pritisak iz Vašingtona.
How come they caught by surprise Saudi defense and overall? Očito se radilo o veoma sofisticiranom napadu, jer su saudijska postrojenja veoma dobro obezbeđena. Također, američke trupe su u tom regionu. Postavlja se pitanje kako su dronovi prošli neopaženo.
So I think that it remains to be seen exactly what the nature of the attack was.
Treba videti kakva je bila priroda napada i ko je odgovoran. Kada je reč o američkim trupama, one nisu raspoređene u Saudijskoj Arabiji da bi štitili njenu najvažniju infrastrukturu, već u širem regionu, u zemljama kao što su Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati. Doduše, pre dva mjeseca je poslato 500 američkih vojnika u Saudijsku Arabiju za pripremu eventualnog sukoba sa Iranom. Drugo, ovaj napad je razotkrio probleme unutar same Saudijske Arabije. Naime, njene snage su usredsređene na borbu protiv Hutu pobunjenika u Jemenu, a ne nužno na odbranu naftnih postrojenja. Dakle, pokazuje se ranjivost Saudijske Arabije, jer mnoštvo moderne opreme koju je nabavila nije dizajnirano za presretanje raketa i drugih oružja uperenih na njene najvažnije infrastrukturne objekte.
Missiles or other sorts of attacks at their critical infrastructure.
The sophistication of attack apparently suggests that sofisticiranost napada pokazuje da iza njega najverovatnije ne stoje Hutu pobunjenici u Jemenu, iako su preuzeli odgovornost. Međutim, ako se zaista ispostavi da Iran izveo udare u okviru taktike maksimalnog pritiska na Washington, da li rizikuje da se preigra, odnosno napravi grešku u proceni? Naime, Trump je rekao da su SAD spremne kao zapeta puška da reaguju. Da li je to samo retorika?
So this is the major test for President Trump.
To je veliki test za Trumpa. Naime, on je upotrebio nekoliko puta reč zapeta puška, uključujući i posljednji put kada je Iran oborio američki dron. Tada je Trump odobrio vojni odgovor, ali je u posljednji čas opozvao akciju. Iranci su iz toga izvukli pouku da američki predsjednik ne želi da upotrebi oružanu silu. Sada ponavlja istu pretnju. Dakle, da li će se Teheran preigrati, prilično zavisi od odgovora Amerike. Trump je u svojoj poruci na Twitteru sugerisao da je na Saudijskoj Arabiji da kaže ko je odgovoran za napad i zatraži pomoć Amerike. To je u velikoj meri otklon od ranije američke političke pozicije da će u slučaju napada na njene partnere na Bliskom istoku stati uz njih i reagovati. A napad ovih razmjera i ozbiljnosti na izuzetno važnu infrastrukturu u Kraljevini Saudijskoj Arabiji svakako je legitimna bezbednosna pretnja i udar na njenu ekonomiju. Stoga Washington treba treba da je podrži, no svet posmatra da li Amerika i njihov predsjednik stoji iza svojih riječi. Ukoliko Trumpova administracija ne bude reagovala na odgovarajući način, to će poslati poruku saveznicima i partnerima u Europi i na Bliskom istoku da se ne može osloniti na Ameriku. Istovremeno, to može biti zeleno svetlo Iranu da izazove još veći haos u regionu.
And it may also send a green light to the Iranians to wreak more havoc in the region.
This what you mentioned in last sentence, something which Tehran count on. Da li Tehran na to računa, da je to samo Trumpova retorika, te da može nastaviti još intenzivniju kampanju pokazujući američkim saveznicima, pre svega Saudijskoj Arabiji, da je ranjiva?
I think this is exactly the issue right now.
To je upravo slučaj sada, jer iz Vašingtona stiže mnogo dvosmislenih poruka te mnoštvo promjena u politici, tako da više niko ne zna šta je zvanična politika i svi dovode u pitanje privrženost Amerike, a naročito predsjednika Trumpa, prema preuzetim obavezama i proklamovanim ciljevima. Tako je u trenutku kada je Iran zarobio prvi tanker izjavio da svako treba sam da zaštiti svoje brodove. Zatim je najavio povlačenje američkih trupa iz Afganistana, iako još nije postignut sporazum koji bi garantovao opstanak legitimno izabrane vlade. Zapretio je povlačenjem svih vojnika iz Sirije, pokrenuo je kampanju maksimalnog pritiska na Iran da bi ga primorao da se vrati za pregovarački sto, ali koji nije praćen kredibilnom pretnjom o upotrebi oružane sile. Vlade i građani na Bliskom istoku su izloženi gotovo svakodnevnoj pretnji iz Irana i ukoliko ne osjećaju istinsku podršku Amerike, onda dovode u pitanje njihovu privrženost, uključujući i samog predsjednika Trumpa.
Is it kind of coincidence that Mr. Bolton stepped down last week? Da li je koincidencija da je prošle sedmice podneo ostavku Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton, koji se zalagao za tvrđu politiku prema Teheranu, a ubrzo nakon toga su napadnuta saudijska naftna postrojenja?
I'm not sure that it's a coincidence. Everyone knows that.
Nisam sigurna da je to koincidencija. Svi znaju da se Bolton dugo zalagao za upotrebu vojne sile protiv Irana i promjenu njegovog režima. Također da nije bio zadovoljan Trumpovom spremnošću da pregovara sa Teheranom bez prethodnih uslova. Postoji i zabrinutost da nakon neuspjele runde pregovora sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, da će se slična situacija desiti i sa Iranom. Dakle, razmatranje popuštanja sankcija, da se ništa konkretno ne dobije za uzvrat od Teherana, mada je zaštitni znak politike Trumpove administracije prema Iranu maksimalni pritisak da bi se izdejstvovao novi, bolji sporazum o nuklearnom programu. Po odlasku Boltona, američki državni sekretar Mike Pompeo izrazio je spremnost da se razgovara sa Iranom bez preduslova. Doduše, Trump je odmah u Twitter poruci istakao da postoje uslovi, ali ih nije precizirao. To, da ponovim, šalje dvosmislene poruke, dovodi do pogrešnog razumevanja i baca sumnju na predsjednika Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
Overall, could tension escalate further? Da li će tenzije dalje rasti, jer kao što smo pomenuli, ovo je samo posljednji u nizu incidenata ove godine, zarobljavanje tankera, zatim obaranje američkog drona. Niko ne želi sveopšti rat, ali zbog pogrešnih kalkulacija lako se može preći ta granica.
Yes, this is the greatest threat.
Da, rizik od pogrešne kalkulacije je najveća prijetnja, jer ne postoje kanali za razgovor između Amerike i Irana kako bi se smanjile tenzije. Washington je imao razne mogućnosti, tajne, bočne puteve za komunikaciju sa Teheranom, ali je Trumpova administracija prekinula te kanale. S obzirom da se američka politika sada stalno menja, iranske vlasti nisu sigurne kako da najbolje iskalkulišu svoj odgovor. Dakle, imajući u vidu napad bez presedana na saudijska postrojenja, situacija može veoma lako da eskalira, tako da u novim udarima još teže strada infrastruktura. Novi tankeri budu zarobljeni, američki građani pritvoreni. Sve to može da dovede do sveopšte pogrešne procene, ali opasnost od direktnog sukoba za sada niko u regionu nije spreman da razmatra.
And I think the prospect of direct conflict is something that nobody in the region wants to contemplate.
The oil price has seen the biggest one-day rise since the Gulf War in 19... U međuvremenu cena nafte je skočila u jednom trenutku skoro 19%, što je najveći rast od Zalivskog rata 1991. Stanje na tržištu je neizvesno, jer će Saudijskoj Arabiji biti potrebno nekoliko meseci da obnovi proizvodnju na nivou pre napada. Drugo, u slučaju sukoba doći će do daljeg poremećaja u snabdevanju. Da li to može ozbiljno ugroziti svetsku ekonomiju koja već usporava, a pre svega zbog trgovinskog rata između SAD-a i Kine?
Ekonomska situacija u svetu je sada veoma opasna, ne samo zbog toga što Trump koristi američku privredu u trgovinskom ratu sa Kinom. Naime, ukinuo je podsticaje Indiji, koji proizilaze iz njenog povlašćenog statusa u trgovini sa Vašingtonom, zatim prediti carinama Meksiku ukoliko ne preduzme određene mere u vezi tražilaca azila u Sjedinjenim Državama. Dakle, spreman je da koristi američku ekonomiju kao političko sredstvo za neekonomske ustupke, što do sada nije radio ni jedan predsjednik. Drugo, sasvim je moguće da Iran ima u vidu približavanje izbora u Americi, a rast cena nafte svakako bi otežao Trumpov reizbor. Stoga je politička situacija u Americi veoma napeta.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije za naš program govori jedan od najpoznatijih hrvatskih pevača, tekstopisaca i kompozitora Zlatan Stipišić Džiboni, koji je u Budvi održao koncert, pa je naša Jasna Vukićević iskoristila priliku da sa njim popriča i o temama o kojima retko govori. Zašto navija da uspe projekat Evropske unije? Da li se region može uklopiti u tu sliku? I jesu li pređašnje decenije promijenile kulturni prostor regiona?
Postoji kultura, postoji gastronomija. Gastronomija je najviše zaživila. I kako bi rekao, jezik koji je jako sličan, to su, kako mi reći, više manje nijanse. Iako kod nove generacije moram reći da dosta toga se ne razumimo, jel? Zato što je ipak, kako bi rekao, prije su možda bile neke serije, neki filmovi, pa su ljudi možda mogli upoznati neke drugčije krajeve. Sad to nije naš više, tako da, ja znam kad govori neke svoje ove izraze dalmatinske, autentične, da me ne znam, mladi Slovenci ne razume ništa, a ne znam, Olivera su razumili prije 20 godina, znaš šta, to je ta razlika, jel?
Džiboni nerado govori o politici, ali kaže da je veliki navijač da uspije projekat Evropske unije koji je zamišljen kao zajednica naroda koji sarađuju. Pitamo mogu li se države regiona uklopiti u tu evropsku sliku.
Ja sam s politikom ne bavim, ali ono kao ima neke oči šta vide, pa mi se čini da u stvari je, svakome je nešto je dato. Nekome je data voda, nekome je dato sunce, nekome da sad je samo pitanje, nekome je data plodna zemlja, sad je pitanje samo šta ti s njim radiš. Ja imam talent koji imam, možda neki ljudi ovdje imaju veći talent od mene, samo sad je pitanje koliko su oni, šta su oni s njim radili, šta sam s njim radio. Znači, kako bi ti rekao, ti imaš, znači to se kaže, kako bi rekao, stručno resursi. Ti imaš to što imaš i to nije uopće malo. Samo je pitanje šta s njim radiš. I onda imaš neke narode, evo ne znam, gore ovi Skandinavci šta imaju. Meni je pričala žena jedna, kaže, to je nevjerojatno sve što posadimo u vene, zato što je toliko hladno da je nemoguće. Jel? I kaže, oni su znači u svemu tome se jedine mogli osloniti na svoje radne navike i na svoje znanje i napravili su to što su napravili.
Jednom ste rekli da bi trebalo cijeniti političare po tome kako odgovaramo na pitanje da li bi im povjerili svoj novčanik i odgajanje djeteta. Jesmo li generalno dopustili da politika i političari jednostavno zavladaju našim životima?
Ja se ne bavim dnevnim tom politikom. Meni, mislim da se oni sad ne ljute, ovo će možda neki tamo to čitao, mogu se naljute, ali oni su epizodisti. Oni imaju epizodne uloge, ako možda, kako bi rekao, ali ono što je, kako bi ti rekao, važno, ono što ti niko ne može promijeniti, ono da se ono okreneš oko sebe i vidiš, ok, ovo je moj grad, ovo je moj narod, šta je ovdje najbolje. Onda gradi da bude u tom smjeru, u tom pravcu. Znači, uvijek se ugledaj na najboljega
u tvom kraju. To ljudi tu svijest, na primjer, nemaju, nažalost, u svakodnevnom životu, osim u sportu. Znači, u sportu se naučiš da ćeš u košarci, da znam, osvojiti sigurno srebrnu medalju, a radimo i na zlatno i tako dalje. Onda, na primjer, kad nisi drugi ili treći ili prvi, nego si četvrti, onda je to neuspjeh. Znači, tu smo zadali sebi kriterij ispod kojih se ne smije ići. Na primjer, u sportu, kad pričamo o regiji. Ali to nemamo ekonomski. Mi, na primjer, ekonomski ili u kulturi, to uopće nema. Samo je kriterij za sport, u stvari, ajmo reći, visok. Visoka je letvica očekivanja, ali na primjer ti nemaš te neka kao velika očekivanja od ljudi koji se bave ekonomijom. Zašto ne?
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!